ma gaar ah kula yeelanayo dhigkiisa labada dal.
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 5 Disemba mwaka 2021, ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Matangazo ya VOA Swahili yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika maadhimisho ya ulimwengu ya siku ya ukimwi yenye kauli mbiu sitisha ukosefu wa usawa, sitisha ukimwi, huko Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amekemea mimba za utotoni na kueleza zinadumaza juhudi za kutokomeza maambukizi ya HIV na ukimwi.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya rufaa ya Libya leo ilikataa maombi mawili ya kupinga kugombea kwa waziri mkuu wa muda Abdulhamid Beiba katika uchaguzi wa rais unatarajiwa kufanyika mwezi huu.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndijimana.
Vyombo vya habari vya Libya vimeripoti kwamba mahakama ya rufaa ya nchi hiyo leo imetupilia mbali maombi mawili ya kupinga kugombea kwa waziri mkuu wa mpito Abdulhamid Beiba kwenye uchaguzi wa rais wa mwezi huu. Maombi hayo yanadai Beiba haruhusiwi kugombea kwa sababu hajajiuzulu kwenye wadhifa wake miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa Disemba 24 kama inavyotakiwa na sheria ya uchaguzi yenye utata iliyopitishwa mwezi Septemba. Mahakama ya rufaa ya Tripoli ilikuwa imekubali kuchunguza maombi hayo yaliyowasilishwa na wagombea wa kambi ya upinzani akiwemo waziri wa mambo ya ndani mwenye ushawishi mkubwa Fathi Bashagha. Lakini Jumatano rufaa ya Beiba imekubaliwa na kumruhusu kushiriki katika uchaguzi. Wakili wake Abdul Rauf Kanbich amewaambia waandishi wa habari, ameongeza kuwa uamuzi huo ni wa mwisho na hauwezi kukatiwa rufaa. Beiba, tajiri bilionia kutoka mji wa bandari wa Misrata, aliteuliwa kama waziri mkuu wa utawala wa mpito mwezi Februari mwaka huu na kupewa jukumu la kuongoza taifa hilo la Afrika Kaskazini hadi ufanyike uchaguzi wa bunge na rais kama sehemu ya mchakato wa amani unaoongozwa na Umoja Mataifa kwa lengo la kumaliza mzozo wa muongo mzima nchini Libya. Ethiopia leo imedai kwamba wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wameuteka tena mji mdogo wa Shewa Robert unaopatikana umbali wa kilomita 220 na mji mkuu Addis Ababa baada ya waasi wa Tigray kudai udhibiti wa mji huo wiki moja iliyopita. Msemaji wa serikali Lagese Tulu amesema Shewa Robert ni kati ya miji kadhaa midogo iliyotekwa tena na wanajeshi wa tiifu kwa waziri mkuu Abiy Ahmed ambaye yuko kwenye mstari wa mbele wa mapigano tangu wiki iliyopita. Lagese amesema katika maelezo yaliyotangazwa kwenye chombo cha habari cha serikali kwamba katika mapigano ya Shewa, miji ya Mezezo, Molale, Shewa Robert na Rasa na mingine inayozunguka imekombolewa kutoka kwa TPLF. Lagese amesema katika kipindi kifupi serikali itachukua tena udhibiti wa miji ya Desie na Lalibela ambayo ni eneo la urithi wa dunia la shirika la Umoja Mataifa la sayansi na utamaduni UNESCO iliyotekwa na waasi mwezi Agosti. Msemaji wa idara ya uokoaji huko Nigeria amesema boti iliyokuwa imebeba abiria kadhaa, wengi wao wakiwa watoto wa umri wa miaka 8 hadi 15, ilipinduka Jumanne jioni katika jimbo la Kano kaskazini magharibi mwa Nigeria. Msemaji wa idara ya zimamoto ya jimbo la Kano, Samimu Abdullahi, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba walipata miili 29 na kuokoa abiria 7. Alisema shughuli za kuwatafuta abiria 13 waliobaki zilikuwa bado zinaendelea. Abdullahi amesema boti ilikusudiwa kubeba watu wazima 12, lakini nahodha alipakia idadi kubwa ya watoto. Ajali mbaya za boti hutokea mara kwa mara kwenye njia za maji nchini Nigeria, haswa kutokana na msongamano wa watu, hali mbaya ya hewa na kutofanya ukaguzi wa kiufundi wa boti hizo. Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, Winnie Dianyima, amezisihi inchi kujifunza kutokana uzoefu mbaya kupitia ukimwi, wakati dawa zilizopatikana zilichukua miaka 10 kabla ya watu katika eneo letu la Afrika kunufaika. Ukihesabu kwa miaka 10 ni watu wangapi walipoteza maisha, tunazungumzia mamilioni ya watu. Ili kuepusha hali kama hiyo wakati huu wa virusi vya corona, UNAIDS imekuwa miongoni mwa watetezi wa sauti kubwa katika maendeleo ya upatikanaji wa chanjo kwa watu na usambazaji wa haki ya matibabu yote yanayopatikana. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani hii leo, Dianyima alipongeza mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya HIV na ukimwi tangu janga hilo lianze miongo minne iliyopita, ikijumuisha zaidi ya nusu ya vifo vya kila mwaka kutoka idadi ya juu ya 1,000,007 mwaka 2004 hadi vifo 690,000 mwaka jana. Lakini alikemea kuwa tangu mwanzo maendeleo ya matibabu pamoja na utafutaji unaoendelea wa chanjo kwa kiasi kikubwa umeachwa kwa sekta binafsi. Alitoa wito wa mabadiliko makubwa katika mbinu wakati ulimwengu unakabiliwa na changamoto kubwa za janga la COVID-19. Dianyima alisema utaifa wa chanjo, ambapo nchi tajiri hununua chanjo na mataifa maskini yameachwa yakisubiri, imekuwa hatua ya kushindwa kwa viongozi wa kisiasa. Tathmini mpya inapendekeza kwamba nchi huenda zinatoa ripoti ya chini ya ukubwa wa watu walio katika hatari na kuelezea umuhimu wa takwimu bora. Tathmini ilieleza COVID imeathiri mapambano dhidi ya ukimwi kwa njia tofauti katika nchi tofauti, lakini viwango vya upimaji HIV vilishuka. UNAIDS ilisema ugonjwa huo unaweza kuwa watu 7,000,000 kati ya mwaka 2021 na mwaka 2030 kama upatikanaji wa hatua za kuzuia na matibabu utabaki kama viwango vya mwaka 2019.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shughuli katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, zimesita kwa sehemu kubwa hii leo kutokana na mgomo wa siku mbili katika sekta ya usafiri kama malalamiko ya kupinga usafiri wa magendo na buguza ya polisi wa usalama wa barabarani. Vyombo vya habari vya nchini humo vimeripoti kuwa maeneo ya mikoani nayo pia yameguswa na mgomo huo ulioitishwa na vyama 14 vya usafiri wa umma. Mjini Dakar, mabasi ya shirika la usafiri la serikali Dakar Demdik ndiyo yameonekana barabarani. Mashahidi pamoja na maripota wa shirika la habari la AFP wamesema teksi na mabasi yanayosafirisha abiria kati ya mji mkuu na mitaa yalisimamisha kazi. Wanafunzi na wafanyakazi wa serikali walitembea kwa mguu kujielekeza shuleni na kwenye maeneo yao ya kazi. Taliban kwa mara nyingine wameiomba Marekani kutoa mabilioni ya dola iliyozuia baada ya mazungumzo ya siku mbili mjini Doha, wakati Afghanistan ambayo inategemea sana misaada ya kimataifa inaendelea kukumbwa na mzozo wa kiuchumi. Wajumbe wa Afghanistan wameomba pia nchi yao iondolewe kwenye orodha ya nchi zinazohatarisha usalama na iondolewe vikwazo katika mikutano iliyoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Mutaki na Tom West, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan. Ilikuwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili ambayo ilifanyika nchini Qatar tangu Marekani kumaliza vita vya miaka 20 nchini Afghanistan na Taliban kuchukua tena madaraka. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afghanistan, Abdul Kahar Balki, aliandika kwenye Twitter kwamba wawakilishi wa pande mbili walijadili masuala ya siasa, uchumi, afya na elimu, vile vile kuipatishia Afghanistan pesa za benki na pesa taslimu. Washington imezuia karibu dola bilioni 9.5 kama mali za benki kuu ya Afghanistan. Shirika la kimataifa la fedha IMF na Benki Kuu ya Dunia zilisitisha pia shughuli zao nchini Afghanistan kwa kuzuia msaada pamoja na dola milioni 340 katika pesa za akiba zilizotolewa na IMF mwezi Agosti. Nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO leo zimeafikiana kuanza kufanyia kazi makubaliano mapya ya kimataifa ambayo yanatoa mwelekeo wa namna ya kupambana na janga jingine la kimataifa. Nchi hizo zimeidhinisha azimio katika kikao maalum mjini Geneva kwa kuanzisha mchakato ambao unatarajiwa kuleta matokeo ya kupatikana makubaliano mapya juu ya majanga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Kenya ambapo serikali ya nchi hiyo imeeleza Jumatano kwamba Wakenya milioni 1.5 nchini humo wanakadiriwa kuishi na virusi vya ukimwi, huku takwimu mpya zikionyesha vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vikipungua kwa 67% na maambukizi mapya yakipungua kutoka 6% mwaka 2013 hadi 4% kufikia mwaka huu wa 2021. Wakati huo Rais Uhuru Kenyatta akiongoza taifa kuadhimisha siku ya ukimwi duniani katika jimbo la Nakuru, ameeleza kuwa mimba za utotoni kwa wasichana walio kwenye umri wa kubalehe zinalemaza juhudi za kutokomeza maambukizi haya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
And as we celebrate this year's World AIDS Day, we also come together to remember more than 2 million Kenyans who have lost their lives.
Kwa mujibu wa data ya Baraza la Kupambana na Ukimwi nchini Kenya, kila wiki wasichana wadogo wapatao 277 kati ya umri wa miaka 15 na miaka 24 wanapata maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. 75.9% ya maambukizi yote mapya ya virusi vya ukimwi ni miongoni mwa vijana walio katika umri wa miaka 15 hadi miaka 34. Ripoti mpya iliyozinduliwa Jumatano na Rais Uhuru Kenyatta inaonyesha kuwa watu milioni 1.5 wanakadiriwa kuishi na virusi vya ukimwi, huku vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vikipungua kwa 67%, huku maambukizi mapya yakipungua kutoka 6% mwaka 2013 hadi 4% kufikia mwaka huu. Uchukuaji wa dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo, yani ARVs, umeongezeka kwa 83% kutoka 600,000 mwaka 2013 hadi 1.2 million mwaka 2021. Maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ya kila mwaka yamepungua kwa 68.4% kutoka visa 101,488 mwaka 2013 hadi visa 32,027 mwaka 2021. Maadhimisho ya mwaka huu nchini Kenya yamefanyika chini ya maudhui ya kukomesha mimba za utotoni, kutokomeza ukosefu wa usawa na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kenya imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la visa vya mimba za mapema kati ya wasichana wadogo walio katika umri wa kubalehe miaka 15 hadi 19 kwa 18%. Mmoja kati ya wasichana watano katika umri huo nchini Kenya anakadiriwa kuwahi kujifungua mtoto aliye hai au amebeba ujauzito wa kwanza. Rais Kenyatta ameeleza kuwa idadi kubwa isiyokubalika ya mimba za utotoni inadhoofisha ukuaji wa kijamii na kiuchumi na inalemaza maendeleo yaliyopatikana kumaliza virusi vya ukimwi kama tishio la afya ya umma. Bwana Kenyatta amewakemea vikali wanaume wanaowapachika ujauzito wasichana wadogo.
Ni aibu, ni aibu, na siwezi nione ni kwa njia gani mwanaume yeyote anaweza kuweka kichwa yake mbele akiwa amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyo. Na ni vizuri sasa tuanze kuambiana ukweli, kwa sababu watoto sio watoto wanajiharibu, ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto.
Aidha, Kenyatta ameeleza kuwa ni jukumu la kila mzazi kuhakikisha kuwa matukio kama haya hayatokei na wanaume wanaopatikana kuwapachika watoto ujauzito wanastahili kuaibishwa na jamii.
Wewe kama mzee ambaye unataka kuwa na heshima na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter, mdogo kushinda ule wewe umezaa. Alafu ujiite mwanaume. Wewe ni mwanaume wa saa ngapi bwana?
Samuel Kinyanjui, mkurugenzi mtendaji wa shirika la AIDS Healthcare Foundation nchini Kenya, ameeleza VOA kuwa serikali imepata mafanikio makubwa dhidi ya virusi vya ukimwi, lakini upungufu wa dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo, yani ARVs, kuna watia wengi kiwewe na kunaweza kulemaza jitihada hizo.
Tunahofia kwamba dawa zikikosekana watapata ile inaitwa drug resistant HIV. Kwa hivyo ile first line drug ambayo tunatumia TLD haitamudu. Itabidi turudi kwa second line ambayo gharama yake ni ya juu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwa Mbeya Highlands FM ya Mbeya, Tanzania. Noru FM ya Iringa, Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya. Pia tunasikika kupitia sehemu mbalimbali kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, baada ya kufanyika mashambulizi ya anga na mizinga, serikali ya Uganda kupitia msemaji wa jeshi UPDF imesema kwa sasa jeshi lake la UPDF linaendelea na mapigano ya chini kwa chini wakishirikiana na jeshi la Kongo kuwasaka waasi wa ADF ambao wamekuwa wakidumaza usalama wa Kampala kutoka ardhi ya Kongo. Msemaji wa UPDF Brigadier Flavia Biekwaso anasema kwa sasa askari wa msituni wameingia Kongo baada ya mashambulizi ya anga ya Jumanne. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Brigadier Flavia Biekwaso, msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, anasema jeshi lao kwa sasa limeingia katika msako wa waasi wa ADF katika misitu ya Beni kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya milima ya Rwenzori baada ya utumiaji wa mizinga na ndege za kivita hapo jana siku ya Jumanne.
Namna nimekuambia, hii operation imeanza jana, maana yake hizo assessments bado sijafanya. Lakini ninaweza kuambia sasa hivi bad operations zinaendelea mzuri. Targets namna tulikuwa tunataka tumezipata. Our strikes were on target. Mambo yingine tutakuwa tunapata baadaye.
Brigadier Flavia Viekwaso anasema Uganda imejiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, kwani ADF imekuwa ikiyumbisha usalama wa taifa la Uganda, hasa mji wa Kampala na vijiji mikoani.
Lengo kubwa kumaliza hii shida ya terrorism ya ADF, sababu wanatoka huko wanaenda wanakaa Kongo, wanatoka huko Kongo wanakuja Uganda kupiga wanchi Uganda na wanapiga wanchi Kongo. So lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wa Kongo wanapata maendeleo mazuri. Na chingine lazima ni kumaliza hiyo ADF, sababu tulijifukuza Uganda ikaenda ikaka Kongo. Sasa hivi ni kujitafuta sehemu hiyo, ni kuchukua vita sehemu wako, ni kuwatoa huko kwa nguvu.
Muhindo Magezi Selse, mbunge wa Beni, akipongeza hatua ya Uganda.
Hiyo ndio vita ambayo ilikuwa inaomba ifanyike katika maeneo hayo. Sisi kwetu tumepokea jeshi la Uganda kwa furaha, kwa kuona kama wanakuja kumaliza vita.
Viongozi wa sekta ya Kamango wakiomba wananchi kuwa watulivu. Sambili Pascal.
Ba mwito ni kusema tu tuweze kukolabore na jeshi ambayo iko kwa disponisio ya kwetu. Hiyo ndio mwito wa kwangu tu, ni kolaborasio kwa raia juu ya kuweza kuangalia kama amani tutaipata pamoja.
Vile vile nimezungumza naye Kizerboka Sereka Watevwa.
Penda jeshi la Uganda liweze kufanya nguvu juu chini ili liweze kufaulu na vita imalizike na wale maadui wanaotuua wasituue tena.
Hadi tukienda hewani, jeshi la Uganda limeendelea kuingia na askari wake upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema mkazi huyu.
Niko hapa Nobili kwa mpaka ya Kongo na Uganda. Wale wajana ndio walikuja na miguu na vifaa iliwafuata nyuma, lakini wa leo wanapita kwa gari. Kwa gari kama makumi tatu hizo wote walipita kwa gari wa leo.
Na wananchi kwa jumla wanasemaje hapo Kamango?
Oh, saidi wananchi wanashukuru sana wakisema tunapata wakombozi. Sasa tujue kama wapata anja operation namna gani. Lakini kwa hiyo wakati nimesikia wamefika hata ngambo za Semuliki kuendea ngambo za Mbao huko.
Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Austeri Malivika kwa ripoti yako. Katika muendelezo wa ripoti hiyo, Sande Shomari amezungumza na msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, Brigadier Flavia Biekwaso, na kwanza kutaka kujua maendeleo ya operesheni hiyo nchini DRC.
Kutoa kumaliza hii shida ya terrorism ya ADF, sababu wanatoka huko wanaenda wanakaa Kongo, wanatoka huko Kongo wanakuja Uganda kupiga wanchi Uganda na wanapiga wanchi Kongo. So lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wa Kongo wanapata maendeleo. Na chingine lazima ni kumaliza hiyo ADF, sababu tulijifukuza Uganda ikaenda ikaka Kongo. Sasa hivi ni kujitafuta sehemu hiyo, ni kuchukua vita sehemu wako, ni kuwatoa huko kwa nguvu.
Na pengine mama unaweza katuambia kwamba mpaka hivi sasa kuna changamoto?
Namna nimekuambia, hii operation imeanza jana, maana yake hizo assessments bado sijafanya. Lakini inaweza kuambia hii sasa hivi bado operation zinaendelea mzuri. Targets namna tulikuwa tunataka tumezipata. Our strikes were on target. Mambo yingine tutakuwa tunapata baadaye.
Kule Uganda bunge limesema kwamba halikutoa idhini ya kwenda kupambana. Unafikiri kwamba hiyo inaweza ikasababisha operation kukwama?
Hakuna iwezi kusababisha operation sababu sheria inampatia rais kuenda, anaweza kuondoa troops baadaye anakuja kutokana na hali, namna nimesema hali, anaweza kuchukua troops baadaye anakuja kwa anamwandikia mbunge wa parliament ku ratify that decision. So and sheria inampa 21 days kufanya. Kwa hiyo maana yake yeye bado yuko kwa anafanyia kwa sheria.
Ni Brigadier Flavia Biekwaso, msemaji wa jeshi la Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa nchini Kenya, saratani ya mlango wa kizazi inaongoza kwa vifo vinavyosababishwa na maradhi ya saratani kwa wanawake walio na umri wa kati ya miaka 10 na 45. Hata hivyo, kuna kesi ya fueni baada ya utafiti wa shirika la matibabu nchini Kenya kuonyesha kuwa chanjo ambayo imekuwa ikifanyiwa majaribio kwa zaidi ya mwaka mmoja inaweza kutibu kwa 98% kwa wasichana na wanawake. Huba Abdi ameangazia juhudi za Kenya za kukabiliana na saratani ya mlango wa kizazi.
Majaribu ya ufanisi wa chanjo ya kukabiliana na saratani ya mlango wa kizazi nchini Kenya yameonyesha matokeo ya kuridhisha. Utafiti huu ambao uliendeshwa na shirika la utafiti nchini humo KEMRI umebainisha kuwa dozi moja ya chanjo ya human papilloma virus HPV itasaidia pakubwa kukabiliana na ugonjwa huu ambao husababisha kifo cha wanawake au msichana mmoja kati ya 7 kila siku. Matokeo ya utafiti huu yalitangazwa kwenye kongamano lililofanyika Toronto nchini Canada. Daktari Nyongesa ni daktari wa masuala ya saratani katika kituo cha Texas hapa jijini Nairobi, na amepongeza matokeo ya utafiti huo.
Nafurahia kwa sababu pale awali ilikuwa inaonyesha kwamba lazima mtu apate chanjo 2 ama 3 ndio kinga iweze kuwa nadhifu kuweza kupambana na makali ya virusi vya human papilloma virus. Lakini hii study imeonyesha kwamba hata sindano moja peke yake inaweza kuzuia maambukizi ya virusi vya human papilloma virus, na hiyo inamaanisha kwamba tunaenda kuweza kupambana na ugonjwa wa cervical cancer.
Katika taifa ambalo wanawake na wasichana 5,000 hufa kila mwaka, matokeo ya utafiti huu yanaashiria mwangaza katika maisha maelfu ya wanawake waliopatwa na msongo wa mawazo kutokana na ugonjwa huo. Benda Gidhaka ni mwanachama wa kundi la Kilele Health linalofanya hamasisho kuhusu ugonjwa wa saratani Kenya.
Chanjo zilizopo sasa hivi zaweza kutumika kuwakinga wasichana wengi zaidi kuliko ile idadi ambayo ilikuwa imetarajiwa, kwa sababu kama chanjo moja inaweza kuwa inatosha, inamaanisha kwamba hatutakuwa na shida ya supply. La pili, umuhimu wa hii chanjo kwa wasichana na kwa wanawake ni kwamba kwa sasa hivi tunayo namna na njia ya kuwakinga wasichana wetu dhidi ya maradhi ya siku za usoni.
Utafiti huo ulifanyika kati ya mwezi Disemba mwaka 2018 hadi mwezi Juni mwaka huu. Wasichana 2275 wenye umri kati ya miaka 15 hadi 20 walishiriki. Kwa sasa chanjo hiyo inatolewa mara 2 kwa kipindi cha miezi 6. Wanawake na wasichana wameshauriwa kuanza kufanyiwa upimaji pindi wanapofikisha umri wa miaka 18 ili kutambua mapema iwapo wana ishara za ugonjwa wenyewe. 80% ya visa vinavyotambuliwa mapema hutibiwa. Daktari Betty Njoroge ni mtafiti wa KEMRI.
We were giving 2 types of vaccines. So what the study showed that the one that is protecting against 2 types of the HPV virus, it was 98% effective and the other one was 89% effective.
Mwaka 2019 Rais Uhuru Kenyatta alizindua mpango wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mpango huo uliokuwa unalenga kuwafikia wanawake na wasichana 800,000 kila mwaka ulikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo idadi ndogo ya wanawake na wasichana waliokubali kuchanjwa pamoja na uhaba wake ulimwenguni. Iwapo chanjo hii iliyofanyiwa majaribu itakubalika, huenda ikakumbatiwa na wengi.
Katika nchi zingine tunaona kwamba kama nchi ambazo zimeendelea kama Marekani ama UK wanapatia wasichana wao chanjo mbili ndio, lakini pia wamama waliozidisha huo umri wa miaka 10 hadi 14 wanaweza kupata hiyo chanjo wakiwa umri wa miaka 15 hadi 45, ambapo wanaweza kupata hiyo chanjo dosi tatu zikiwa ni kujikinga kwa maradhi ya both cervical cancer na maradhi mengine ambayo yanaambukizwa na HPV.
Vita dhidi ya ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi vinapigwa jeki na chanjo ya dozi mbili ambayo inatolewa na Gavi, shirika la muungano wa chanjo linalolenga kufikia wasichana wote walio na umri wa miaka 10.
Hii chanjo inasaidia kukinga wasichana kutokana na ile saratani ya uzazi. Na ile ambayo tumeona saa hii ambayo imeweza sasa kuwa hizo results zake kupatikana na kuwa launched, ilikuwa ni kitu tunaita pilot study. Ile ambayo wasichana katika wanyonyika wako katika umri ambao haujabalehe, umri wa miaka 15 kurudi chini, wamechukuliwa tukapatiwa hii chanjo kuona kama iko na effect katika kuzuia virusi vya HPV, kwa sababu HPV ndio chanzo kikuu. Human papilloma virus ni kirusi ambacho ndio chanzo kikuu cha kusababisha saratani ya uzazi.
Majaribu ya utafiti huu yanajiri miaka 15 baada ya idara ya kusimamia chakula na dawa nchini Marekani kuidhinisha chanjo ya kwanza ya HPV.
Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyemana, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na usiku mwema, usikilizaji tulivu wa VOA Swahili popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Kabla mkutano kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping kwa njia ya mtandao hapo November 15, viongozi hao walielezea matumaini kwamba mkutano wao ungekuwa wa uwazi na wakina. Matumaini yao yanaonekana kufikiwa. Taarifa ya ikulu ya Marekani imesema kwamba viongozi hao wawili walizungumzia uhusiano wenye mkanganyiko kati ya mataifa yote mawili na umuhimu ulioko wa kuwa na ushindani unaoweza kudhibitika. Rais Biden alikaribisha nafasi hiyo ya kuweza kuzungumza kwa uwazi na Rais Xi Jinping kuhusu masuala mengi yanayowahusu. Baadhi ya masuala hayo ni wasiwasi wa Marekani kutokana na mwenendo wa China kwenye maeneo ya Xinjiang, Tibet na Hong Kong, pamoja na haki za binadamu na umuhimu wa kuhakikisha kanuni za barabara kuelekea karne ya 21 kwa ajili ya mfumo wa kimataifa ambao ni huru, wazi na wenye haki. Masuala mengine ni umuhimu wa uhuru wa safari za meli pamoja na anga kwenye eneo la bahari Hindi na Pacific. Jingine ni kulinda haki za wafanyakazi wa Marekani pamoja na viwanda dhidi ya ushindani wa kiuchumi usiofaa. Kuhusiana na Taiwan, ikulu ya Marekani imesema kwamba Rais Joe Biden alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kuzingatia sera ya China moja ikiongozwa na sheria ya uhusiano wa Taiwan, makubaliano ya pande tatu pamoja na ahadi sita, wakati Marekani ikipinga juhudi za kubadilisha hali iliyoko au kuhujumu amani na udhabiti kwenye eneo la Taiwan. Jingine lililozungumziwa ni umuhimu wa kudhibiti hatari zilizopo kwa kubuni maazimio ya kuhakikisha kwamba ushindani kati ya Marekani na Jamhuri ya China hautapelekea uhasama wakati mawasiliano yenye uwazi yakiendelea. Biden pia alizungumza na Jing kuhusu kufanya kazi pamoja kama viongozi wa uchumi kubwa zaidi ulimwenguni kwenye masuala yanayoendana kimaslahi kama vile usalama wa afya, vita dhidi ya mihadarati pamoja na mabadiliko ya hali.